Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 15-ն է, ջրարարտում բախումների ընթացքում վնասվածք է ստացել առնվազն 4 քաղաքացի, հարուցվել է գործ, ոստիկանությունը պնդում է, որ հանրապետության փոխոստիկանապետը երեկվա միջադեպի մասնակից չի եղել։ Transparency International-ի համոզմամբ Հայաստանում նախընտրական շրջանում կիրառվում է վարչական ռեսուրս, ընդդիմությունն էլ նվերներ է բաժանում։ Ելքը, հանրապետականը, դաշնակցությունը նախընտրական հանդիպումներ են անցկացնում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր Մոսկվայում ընդունել է Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը, նախորդին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանը շարունակում է համապարփակ աջակցություն ցուցաբերել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման փոխադարձ ընդունելի տարբերակներ որոնելու հարցում, դա արվում է թե Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ թե Երևանի ու Բաքվի հետ ուղակի շփումների ընթացքում։ Այսօր Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Վաղուց ժամանակն է առաջընթացի հասնել եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղի ներգտնել 3-3-օյան Փարիզում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ապա գործակալության փոխանցման Օլանդը նաև նշել է ստատուս քվոյից վատ բան չկա։ 2016 թվականի ապրիլին կատարված եւ մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած բախումներն ապացուցում են, որ այդ հակամարտությունը երբեք չի դադարել։ Նիդերլանդերում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, հիմնական պայքարը ծավալվել է գործող վարչապետ Մարկ Ռյուտեի կենտրոնամետ ազատության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցության և Գերտ Վիլդերսի ղեկավարած ազգայնականների միջև, որոնց գլխավոր կարգախոսն է Եվրամիությունում Նիդերլանդների անդամակցության դադարեցումը։ Վերջին օրերին անցկացված սոցհարցումների համաձայն վարչապետ Ռյուտեի կուսակցությունը մոտ 3%-ի առավելություն ունի ազգայնականների հանդեպ։ Թուրքիան կարող է վերանայել Եվրամիության հետ անօրինական ներգաղթը կանխելուն ուղված համաձայնագրի դրույթներն, այս մասին Reuters-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Օմեր Չելիքը։ Իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը չի կատարում իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները։ Ըստ իս, Թուրքիան ներգաղթյալների խնդրի շուրջ կնքված համաձայնագիրը կյանքի կոչելու հարցում որևէ պատասխանատվություն այլևս չի կրում և կարող է այն վերանայել ցանկացած պահին, հայտարարել է թուրք նախարարը։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում առաջադրված աջ պահպանողական թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը, որպես կասկածյալ է ներգրավվել պետբյուջեի միջոցներն անարդյունավետ ծախսելու առթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Այս մասին հաղորդել է Փարիզի դատախազությունը, իրավապահները լուրջ կասկածներ ունեն, որ նախագահության թեկնածուն 2000-ականների սկզբին վատնել է պետբյուջեի միջոցները ընտանիքի անդամներին որպես իր օգնականներ ձևակերպելով ազգային ժողովում։ Ինքը Ֆրանսուա Ֆիոնը կտրականապես ժխտում է ներկայացվող մեղադրանքները։ «Ես մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ կրկնել, որ մեղավոր չեմ, իմ կինն աշխատել է ինձ հետ այնպես, ինչպես դա արվել է հարյուրավոր այլ պատգամավորների դեպքում անցյալում եւ այժմ. Ես վստահ եմ, որ նույնիսկ եթե գործը դատարան հասնի, ես անմեղ եմ ճանաչվելու», այսօր հայտարարել է Ֆիոնը։ Ուկրաինան դադարեցրել է ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային հաղորդակցությունը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետությունների հետ։ Դոնբասի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության դադարեցումը պատասխանն է ինքնարչակ հանրապետությունների կողմից մարտի 1-ին ընդունված այն որոշմանը, որով ուկրաինական իրավասության ներքո աշխատող բոլոր ձեռնարկություններն անցնում են տեղական իշխանությունների վերահսկողության ներքո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրեր շարունակ նախընտրական զարգացումների առանցքային թեման ջրառատն է, որտեղ հակամարտության մեջ են ներքաշվել ոստիկանության հայտնի գեներալի շրջապատը և մի խումբ այլ ընտրողներ։ ՀՀԿ-ն հավաստիացնում է, որ Բախումը չարժե քաղաքականացնել, որ իրավապահները իրենց գործը կանեն, իսկ գեներալը իբր կապ չունի երեկվա միջադեպի հետ։ Մինչդեռ այդ Փամփուշտարատ բնակավայրում արդեն հրազեն են կիրառում, կան տուժածներ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Երեք ջրառատում հրազենային վնասվածք ստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հայրը, Մանվել Մելքոնյանը, պնդում է, որ որդու, եղբոր և 17-ամյա եղբորորդու դաժան ծեծը դանակահարությունն ու հրազենային վիրավորումը նախապես ծրագրված է եղել։ Որպես 2 օր առաջ գյուղում Լեռնի Գերանոսյանի մասնակցությամբ միջադեպի շարունակություն։
Ցերեկը մեր տունը նստած հանգիստ աղբորս երեխան, դպրոցական երեխա է, զանգեց, լացակումած, ասեց տուն գալուց ցերոժիկ կամ են, գյուղապետի աղբերը, քաշքշելա, մֆուրա տվել, հայվելա, ես ներսնի տղես ու աղբերս դուրսն են, երկուսով այդ մենը երեխին բերելու, ընտենան ինչ հալի, ինչն է պատճառը, մոտի գանում են ընդե, այդ հայողը ավտով գարսակայնումա, ույլ այդ բանը շարունակումա, տես վեճ ասկսում այդ ժամանակ գյուղապետանից 30 հոգի զինված ավտոմատներով, դանակներով, սաղի ձեռադանակներ, տրուբեք, հարձակում են այդ 3-ով 4 հատ դանակի հարված աղբորս, 2 հատ մեջքից, 2 հատ ոտին, հրազենային վնասված տղայիս ոտքին գլխին դանակի, մի մատ երեխին էլ տրուբով տվել են, ձեռի 2 ոսկորը փշրել, գիպս դրեցին 3, բայց այսօր պարզվում է, որ ներքին փշրվածքել կա, այսօր օպերացիան անում։
Արյունալի այս բախումից 2 օր առաջ էլ ջրառատում կրակոց էր հնչել։ Ըստ քնչական կոմիտեի Հայաստանի փոխոստիկանապետ գեներալ Լևոն Երանոսյանի եղբայր, ոստիկանության գնդապետ Լեռնի Գերանոսյանն իր ատրճանակով օթեր կրակել, ապա հաղորդում տվել, թե իրեն ծեծի են ենթարկել ու մարմնի տարբեր հատվածների սալջարդերով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Տուժած Հակոբ Մելքոնյանի հայրն ասում է, թե Երանոսյանն այդ օրը որդու վրա զենք է պահել և հաշիվ պահանջել, ինչու է մասնակցել Սեյրան Օհանյանի հանրահավաքին։
Ինքը անձամբ եղել է Լեռնի Գերանոսյանը, ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմիրուկին, չեն կանել, զենք հանել մի հատ ընդեղ կրակել, երեխեքն եկել են հայտակայնել, այլ չեն հասցրել, հետևից եկել են, զենքը պահել է տղայիս վրա, պահել է, ասել է՝ պետք է չոքես, այս երեխին էլ ասել չեմ չոքի, այդ մոմենտին մյուս աղբերը դուրս է եկել, երկուսով ձեռքերը բռնել են, 4 հոգել մարդ են եղել կողմից, դե զենքը ձեռնել են, չեն հասցրել, չեն էլ ռիսկ արել մոտի գետն բաժանել, 30 վայրկյան չափ քաշքշել են, խփել են, իրար մինչև զենքը կարեցել են առնել, զենքը որ առել են, ինքը արդեն փախել է։
Հրազենային վնասվածք ստացած Հակոբ Մելքոնյանը անցած տարի ջրառատի գյուղապետի աթոռի համար ընտրապայքարի մեջ էր գործող գյուղապետ Երանոսյանների քրոջ որդի 35-ամյա ՀՀԿ-ական Սամվել Գալստյանի հետ։
Ու բավականը շատ մեծ ձայն ունեցավ, 400 ձայն մաքուր ձայնով հավաքեց, իրանք ինչքան կերտարություն արեցին, չարեցին մի կերպ անցան, դրանից հետո իրանք արդեն մեզ համարում են թշնամի, որ իրազ դնենք դսեք։ Իրանք վատ զգացին, որ Սեյրան Օհանյանն եկել է ցույցի ու մենք ելույթ ունենալու ու մենք մասնակցել ենք։ Հայուանքները տվել, երեխեքն էլ կանցրել են, ինչի ես հայուանք տալի, վերջ է, գյուղապետն է հայուանք տվողները։ Դրանց վեճալ է, մի քիչ իրար քաշքշել են, այդ էլ զանգել է Լեռնեին ասել է, Լեռնեին եկել է երեխեք հետևից։ Ոչ մի կուսակցական էլ չենք, մենք ինչ կուսակցական, հանրապետական կուսակցությունը խոմեր թշնամի չի, կամ այս պետությունը խոմեր թշնամի չի, 9 կուսակցություն կան, ես ուզում եմ 9-ի կարծիքն էլ իմանալ, դրանում ի՞նչ պատման կա։
Քնչական կոմիտեից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, հարուցված քրեական գործով պարզվել է, որ վիճաբանությունը սկիզբ է առել անչափահասների կողմից հնչեցված հայհոյանքների պատճառով։ Միաժամանակ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցն ընդգծում է, որ կողմերի միջև կան որոշակի լարված փոխհարաբերություններ, ինչն ունի ավելի հին նախապատմություն և չի առնչվում այս ընտրությունների հետ։ Իրավապահները խուզարկություններ են անցկացրել ՀՀԿ-ական գյուղապետի, նրա մերձավորների, ինչպես նաև տուժողների տներում։ Հիշեցնենք, Երևանից ձերբակալված է 35-ամյա Տիգրան Սարգսյանը, ապօրինի զենք ու ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, 2 և ավելի անձի միջին ծանրության մարմնական վնասվածք պատճառելու կասկածանքով։ Պաշտպանության նախկին նախարար Օրո Դաշինքի առաջնորդ Սեյրան Օհանյանն այսօր Կապանում հանրահավաքից հետո կարճ անդրադարձել է միջադեպին։
Ջրառատում կատարվածի վերաբերյալ մենք անպայման պահանջելու ենք, որպեսզի իրավական և ճիշտ գնահատական տրվի, և եթե չտրվի, ապա լավ չի լինի ոչ մեկի համար։
Բախումից ժամեր անց 3 ջրառատում հատուկենտ գյուղացիներ էին համաձայնում խոսել տեսախցիկի առջև։
Մենք Երանոսյանը շատ մոտիկ ենք, երկու ընտանիքները դա շատ մոտիկ ենք, թե ես պա ինչ աստացու ես տեղյակ չեմ։
Ասում են հենց դա է կրվախնձորը, որ նա Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքին է աջակցել, կարող էր լինել նման բան։
Չէ, չի լինի, տեղի երեք պահ ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, նոր եկել եմ, որ իմանամ։
Հա, կրագոցի ձայն լսել եմ, մի քանի հատ կրագեցին, ու մետ որ կրվում էին, են կրվողները մի տամ Ոսկանյանի կողմնակիցներն են էլի, դրանք ու սրանք հակել են իրար, ինչ որ
ինչի համար, որ Օսկանյանին է աջակցում դրա համար։
Հա, բայց ինձ դրա համար պետք է ունենալ ինչի մոտ դեր։
Այսինքն ի՞նչ է, գյուղում այդպես մարդ ազատ իր կամքը կարծիքը արտահայտելու իրավունք չունի։
Չէ։
Ինչո՞ւ։
Չգիտեմ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, Երևանից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռու Երանոսյանների գերդաստանը ամենաթողության մթնոլորտում սեփական իշխանությունն է բանեցնում։
Խայտառակ դեպքեր են, այս ծառնիմն է, ով կարող է գա այդտեղ Ջրառատ գյուղում իրենց փոքրիկ ֆյուրերներ զգալ։ Այն, որ մենք տեսանք, թե բնակչությունը ինչ աղետալի վիճակում էր, դա ինչ վախի մթնոլորտ էր, որ որևէ մեկը չի կարողանում մի բան ասի, մի բառ խոսի, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի այլ դիրքորոշում, այլ տեխնազուի ընտրության հնարավորություն ունենա, այսինքն միայն հանրապետական կուսակցությունը պետք է անցներ։
Ալեքսանյանը հիշեցրեց, որ Սարիթաղի դեպքերից ամիսներ անց Սերժ Սարգսյանը Լևոն Երանոսյանին պարգևատրեց հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով, իսկ եղբոր գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանի լիազորությունները ոստիկանությունում վերականգնվեցին։
Քանի որ այս ոստիկանությունը սպասարկում է իշխանության շահերը, ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակներում պետք են անպայման ապօրինի գործողությունները, ինչպես մենք տեսանք Սարիթաղում, նշանակում է, որ հենց այդ տեսակ կադրերն են պետք իրենց։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրոյի Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի աջակիցների թվում Ղարաբաղյան բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն է։ Կամանդուշի համոզմամբ Ջրառատի իրադարձությունները վկայում են դրանց նախաձեռնող ուժերի մեկ հիմնական նպատակի մասին՝ ստեղծել վախի մթնոլորտ, կասեցնել տարածքից դուրս որևէ քաղաքական կառույցի կողմից մրցակցության տարբերակ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանն անձամբ ներգրաված է Ջրառատի Արյունալի միջադեպում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց օրո դաշինքին աջակցող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, շեշտելով, ոստիկանության զորքերի հրամանատարն իր ազգականներով գործել է իշխանությունների կողմից հրահանգավորված, փորձելով այդ կերպ վախի մեջ պահել ժողովրդին և թույլ չտալ մասնակցել Սեյրան Օհանյանի դաշինքի նախընտրական հավաքին։ Նկատենք, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանի ընտանիքը, այդ թվում նրա եղբայրը, ոստիկանության գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանը գրանցված են Ջրառատում, իսկ հանրապետական գյուղապետ Սամվել Գալստյանն էլ նրանց քրոջ որդին է։
Դուք վստահ եք, որ անձամբ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը ներգրաված է այս արյունալի միջադեպում։
Միանշանակ, ոչ թե մենակ այդ նույն անձը, և չեմ գտնում, որ իրավական կարգադրություն չի եղել, որտեղ անհնարին է, ինչ նշանակում փոխոստիկանապետը իր այդ ռանգով այդ ջայլերը խոցուրած են կանեն կրակել, այդ դուխը այդ որտեղ է դրանց։ Ասենք կարելի է մեկը իր ավտոմատը հանի ու գրակել, այդպես իր գիրեմ, թե բանդա է, պարզ ցուցատալիս, որ դա խմբավորման, բանդիտական խմբավորման նստած է գյուղերում, մարդկանց վախեցնում են։
Իսկ այդ, որ ասում եք, այդ դուխը որտեղից, իրենց այդ քաղաքից։
Իշխանությունն է տալիս, իշխանությունը չի կարող բացահայտել հանրապետության մեջ որևէ մի անձ, օրենքի շրջանակից դուրս գա ու իշխանությունը չկարողանա դրանց ծծկել։
Պարոն Բաբայան, դուք կարծում եք, որ իշխանությունը հրահանգել է տեղում տվյալ դեպքում Լևոն Երանոսյանին, նրա եղբորը, այո, հանրապետականներին տեղում, որպեսզի պայքարեն Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքի դեմ։
Այո, ընդեղ եթե այս բացին պատկերացում ունեք, ընդեղ տարբեր մեծ խմբավորումներ կան 3-4 հոգի։ Ասենք եթե այդ մարդու գյուղում կարողացում են կազմակերպել հանրահավաք, պետք է խանգարել, թույլ չտալ, թե չէ շեֆը կասի, որ դու լավ չես աշխատում։
Պարոն Բաբայան, իսկ որը պետք է լինի արձագանքը, և արդյոք այս միջադեպից հետո, որտեղ նաև որ դուք պնդում եք, որ անձամբ Լևոն Երանոսյանը փոխոստիկանապետը ներգրաված է եղել, արդյոք նրա նկատմամբ պետք է ծառայողական քննություն սկսվի։
Նրան իսկույն պետք է գործից ազատել ու այդ քրեական գործը բացահայտել մինչև վերջ, եթե օրենք է գործում, եթե օրենք չի գործում, ասենք ամեն խմբավորում, որ ուզում ան հենց էլ առաջնորդում է այս փուլում, ուրեմն դա էլ հասկանանք, որ ամեն մարդ, ասենք, զինն է ժողովուրդ չէ, որ ձեզ կրակում է, դուք էլ իրաց կրակեք, ուրիշ ինչ ես պատկերացում, ասենք, եթե փոխոստիկանապետը իր ուսադիրներով մեջտեղ է կանգնած այդ կռվի մասնակցում է, բայց հայտարարում է, որ ինքը հանրապետությունում չի կամ տեղում չի, բայց կադրերով տեսնում ես, որ տեղում է, ինչ ասա նշանակում, պետք է պատասխանատվության կամ չէ, պետք է իսկույն այդ մարդուն ազատել պաշտոնից, քրեական գործը առուցել ու նորմալ քրեական գործ անել, որ ինչ թե այդ պատճառը, որտեղից այդ զենքը իրաց մոտ։ յուղը միջ արմ ավտոմատը։
Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը մինչդեռ ազատության է զրույցում վստահեցրեց. Հայաստանի փոխ ոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը մարտի 12-ին ջրառատեր գնացել հետագա անցանկալի միջադեպերը կանխելու նպատակով, իսկ 3 գյուղում եղել է արդեն երեկոյան ժամին, այսինքն միջադեպից հետո։
3 համացանցում նաև որոշակի ուժերի կողմից, նաև որոշ լրատվամիջոցների կողմից տեսանյութ հրապարակվեց և վերնագրվեց, որ դա վերաբերում է երեկվա, այսինքն մարտի 14-ի միջադեպին։ Միանգամից ասեմ, որ այդ տեսանյութը արվել է ամսի 12-ին, պարոն Երանոսյանը ամսի 12-ին ջրավատում կատարված դեպքերից հետո ժամանել է գյուղ, որպիսի հետագա անցանկալի միջադեպերը կանխի։ Դեպքի ժամանակ պարոն Երանոսյանն այնտեղ չի եղել, այդ տեսագրությունը 3 նկարված չի։
Իսկ որպես ինչ է այցելել, ի վերջո նա ոստիկանության զորքերի հրամանատարը ինչ
գործունեություն է։ Պարոն Երանոսյանը ոստիկանության ղեկավար պաշտոնյա է, բարձր ղեկավար, և շատ նորմալ և տրամաբանական է, որ պարոն Երանոսյանը այնտեղ եղել է նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, և 3 և ամսի 12-ին, այդտեղ զարմանալու որևէ բան չկա։
Իսկ 3 չի եղել, դուք երկում եք, որ 3 Երանոսյանը ներկա է եղել այդ միջադեպին։
3 պարոն Երանոսյանը գյուղ այցելել է երեկոյան, պարոն Երանոսյանը 3 եղել է համազգեստով, այդ տեսանյութում պարոն Երանոսյանը համազգեստով չէ, քաղաքացիական հակոստով է։
Երեկոյան, բայց այցելել է ամեն դեպքում։
Այո։
Պարոն Ահարոնյան, պարզապես օրոդաշինքի ներկայացուցիչները և աջակիցները պնդում են, որ Երանոսյանները, որոնք բնակվում են հենց Ջրառատ գյուղում, և Լևոն Երանոսյանը, և նրա եղբայրը Լեռնիկը Երանոսյան, իրականում փորձ են անում այսպես վախի մթնոլորտում պահել ժողովրդին, թույլ չտալով նրանք, որպեսզի ներգրավեն այլ քաղաքական ուժերի քարոզարշավում։
Կպարզվի քննության ընթացքում նման բան չկա, փաստերը այլ բան են ասում, հայտարարությունները կարծես թե այլ բան։
Լևոն Երանոսյանի նկատմամբ փոխ ոստիկանապետ, ծառայողական քննություն չկա, պարոն Ահարոնյան։
Եվ ոչ, ծառայողական քննություն ամսի 12-ի դեպքով է եղել, նշանակված է ծառայական քննություն ընթացքի մեջ։
Լեռնիկ Երանոսյանի նկատմամբ է ծառայողական քննությունը
ընթացքում։ Այդ օրվա դեպքով այո։
Ահա, իսկ փոխ ոստիկանապետ Լևոն, նրա եղբոր Լևոն Երանոսյանի նկատմամբ չկա ծառայողական քննություն։
Ոչ, ինչի համար պիտի լիներ։
Եվ մի հարց էլ, պարոն Ահարոնյան, Հակոբ Մելիքյանը պնդում է, որ Լեռնիկ Երանոսյանը անձամբ զենք է պահել իր որդու գլխի վրա և կոնկրետ սպառնալիքներ է հնչեցրել, դուք տեղյակ եք այդ մասին։
Նորից կրկնեմ, կատարվում է քննություն, քննության ընթացքում բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն։
Իսկ Լեռնիկ Երանոսյանը ժամանակավորապես հեռացված է աշխատանքից, նրա
լիազորությունը
կա։
Հայոց ընտրությունների այս ազգային յուրահատկություններից են ոչ միայն հրազենի կիրառումը, այլև փոքրինչ ավելի մեղմ առնվազն ֆիզիկական վնաս չպատճառող ճնշումները։ Transparency International կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը անցկացրել է հետազոտություն, որի համաձայն կան վարչական ռեսուրսի գործադրման փաստեր, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, պետական միջոցների բաժանում, քարոշչություն աշխատանքի ժամերին, ճնշումներ կրթական օջախների աշխատակիցների վրա, դե իսկ նյութապես ապահով ոչ իշխանական ուժերն էլ ըստ հետազոտության օգնություն են բաժանում։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից մինչ այսօր վարչական ռեսուրսի չարաշահման բազմաթիվ դեպքեր է արձանագրել։ Ուսումնասիրության հեղինակների խոսքով հիմնականում իշխող հանրապետական կուսակցությունն է չարաշահումներ թույլ տվել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի ներկայացմամբ եղել են ուղղակի և անուղղակի չարաշահումներ, ինչպես օրինակ պետական միջոցները որպես ընտրակաշարք տրամադրելը, այնպես էլ ուսուցիչների և տնօրենների վրա ճնշումներ գործադրելը։
Տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների մասնակցություն քարոզարշավին 10 այդպիսի դեպք է գրանցվել ընդհանուր, որը երբ որ պետական, մարզային և համայնքային պաշտոնյաներ իրենց աշխատանքի ժամերին մասնակցել են կամ շտաբերի աշխատանքներին կամ ասենք եղել են միջոցառումներին են մասնակցել, ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի աշխատողների մասնակցություն 6 այդպիսի դեպք նույնպես ֆիքսվել է և լրատվամիջոց և մոնիտորների կողմից եղել են 13 դեպք, երբ որ խոչընդոտներ են եղել շտաբների տրամադրման կամ միջոցառումներ կազմակերպելիս ոչ իշխանական։ Սա նույնպես վարչական ռեսուրսի չարաշահում է այն իմաստով, որ ոչ միայն իրենց, այսինքն իշխող կուսակցությանը օգնելու նպատակով, այլև խոչընդոտել այլ կուսակցությունների քարոզարշավին։ Իշխող կուսակցության նախընտրական շտաբերի տեղակայում պետական կամ համայնքային մարմիններում մեր մոնիտորները գրանցել են երկու այդպիսի դեպք, այլ նպաստներ ուրեմն հոդվածով դուրս են գրվել գումարներ և բաժանվել է բնակչության անապահով խավերին։
Ըստ ուսումնասիրության, վարչական ռեսուրսը չարաշահել է նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Այստեղ առավել հայտնի դեպքը, եթե հիշում եք, Սյունիքում վարչապետի ուրեմն մասնակցությունը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանումով հանդես եկավ, բայց նույնպես եմ ասում, միջազգային ուրեմն այդ մեթոդաբանությամբ չափանիշներով դա վարչական ռեսուրսի խախտում կարող է դիտարկվել։
Transparency International-ը արձանագրել է նաև այլ խախտումներ, որոնք թույլ են տվել նաև ոչ իշխանական ուժերը։ Ըստ Հոգտանյանի, հանրապետականից բացի ընտրակաշարք բաժանում են նաև Բարգավաճ Հայաստան հայկական վերածնունդ կուսակցությունները։ Խոսակցություններ կան նաև Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքի մասով։
Հիմնականը ոչ իշխանականներից խոսվում է իշխանականներ ես ներառում եմ դաշնակցությանը, դաշնակցության մասին էլ գրվել է, իսկ ոչ իշխանական այո Բարգավաճ է հիմնականում։
Ծառուկյան դաշինքի անդամ Դավիթ Որսկանյանը կենտրոնի ղեկավարից պահանջեց փաստեր, վերջինս խոստացավ դրանք ավելի ուշ հրապարակել։
Որքանով է դա հիմնավորված և մարդկանց ենթադրությունները կամ պատկերացումները ներկայացնել որպես փաստ, եթե կա այդպիսին, խնդրում եմ ներկայացրեք։
Եթե պետք են կոնկրետ փաստեր, ուրեմն այստեղ մենք ունենք դա, ուղղակի պետք է, եթե մանանեք, ես պետք է ուղղակի նայեմ և ավելի կոնկրետ ասեմ, որոնք են դեպքերը։ Նույնպես եմ ասում, կան և ոչ հստակ ուրեմն ինֆորմացիա, ես մի քանի անգամ կրկնեցի անորոշ տվյալներ, բայց կա և կոնկրետ տվյալներ։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը ուսումնասիրել է նաև ոստիկանության հրապարակած ընտրացուցակները, հայտնաբերելով անճշտություններ։
Քանի որ Հայաստանից դուրս գտնվողներ էլ կան արտագաղթած բարձր տարիքի, չի բացառվում, որ նրանք այլևս կենդանի չեն, բայց այստեղ կան։ Մյուսը ըստ հասցեների տվյալներ, ընտրողներն առանց հասցեի կամ առանց շենքի է բնակարանի տվյալների և որտեղ ընտրողներ, որոնց ծննդյան օրը կամ ամսաթիվը չկա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազդեցիկ հանրապետականների շրջանում պատվավոր դոկտորների թվի աճը 3 նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորվել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Այսօր պարոն Սարգսյանին ընդունել է նրա ռուսաստանցի պաշտոնակիցը Վլադիմիր Պուտինը։ Այցը շատ կարևոր է, քանի որ կողմերը անդրադարձել են ոչ միայն հայ-ռուսական քաղաքական, տնտեսական, ռազմավարական համագործակցությանը, այլև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Դեպ Մոսկվայում պարոն Պուտինը խոսել է նաև հայաստանյան ընտրությունների մասին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Վլադիմիր Պուտինն այսօր անդրադարձել է Հայաստանում ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։
Знаю, что власти Армении и вы, уважаемый Серж Азатович, лично прилагаете большие усилия, чтобы предвыборная кампания.
Գիտեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները դուք, Սերժ Ազատովիչ, ամեն ինչ անում եք, որ նախընտրական քարոզարշավն ու ընտրությունները լինեն ազատ և ժողովրդավարական։
Процедура голосования и подведение итогов прошли на свободной и демократической основе.
Ավելի վաղ հանդիպումը սկսելիս Պուտինը նաև հայտարարել էր, որ Հայաստանում ընթացող ընտրական գործընթացները կարծես թե այնքան էլ դյուրին չեն։ Կրեմլում այսօր անցել են Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները, որին անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան քննդրին։
Россия продолжает оказывать всяческое содействие поиску взаимоприемлемых развязок конфликта, как
Ռուսաստանը շարունակում է Ղարաբաղյան քննդրի փոխընդունելի հանգուցալուծում գտնելուն ուղված իր ջանքերը և Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ Բաքվի եւ Երևանի հետ ուղիղ շփումներում։
В рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку։
Ռուսաստանի առաջնորդը միայն այսքանն է ասել Ղարաբաղի մասին, թե եւ նա եւ Սարգսյանը ընդգծել են, որ խնդիրը մանրամասն քննարկել են։ Հայաստանի նախագահը Ղարաբաղյան խնդրին անդրադառնալիս իր խոսքում ասել էր, որ անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ բանակցային գործընթացը շարունակելու համար։ Հայ-ռուսական բանակցություններին Կրեմլիում այսօր որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, չնայած որ ընդլայնված կազմով բանակցություններին մասնակցել են մի շարք նախարարներ, այդ թվում նաև պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները, սակայն Սերժ Սարգսյանը հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ ձեռք են բերվել որոշ պայմանավորվածություններ, որոնք էլ ավելի կխորացնեն երկու երկրների միջև առկա ռազմավարական հարաբերությունները։ Սակայն ոչ Պուտինը, ոչ էլ Սարգսյանը չեն մանրամասնել, թե հատկապես ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Իսկ լրագրողները, ինչպես սովորաբար լինում է նման ձևաչափով հանդիպումների ժամանակ, Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև հարցեր տալու հնարավորություն չեն ունեցել։ Պուտինը հանդիպումից հետո ավելի շատ խոսում էր Հայաստանի տնտեսություն ռուսական ներդրումների մասին, մասնավորապես Ռուսաստանը Հայաստանի համար մեկ տնտեսական գործընկերն է, ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև ավելացել է 6%-ով։ Ի դեպ, Հայաստանի նախագահի տվյալներով այդ նույն ապրանքաշրջանառությունը 2016-ին աճել էր 15%-ով։
За 2016 год товарооборот между нашими странами вырос по нашим подсчетам на 15%.
Վերադառնամ սակայն Պուտինի խոսքին, Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարել է, որ մշակվում է երկու երկրների միջև վճարումները ազգային տարադրամով կատարելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմ։ Եթե նման մեխանիզմ ընդունվի, Հայաստանը կկարողանա նույն ռուսական գազը գնել ռուսական ռուբլով։
Ինվեստիցիի էկոնոմիկա Արմենիա превысили 3 миллиарда долларов. В республике действует около 2000 предприятий с российским капиталом.
Պուտինի փոխանցմամբ ռուսական ներդրումները Հայաստանի տնտեսություն հասել են 3 միլիարդ դոլարի եւ Հայաստանում աշխատում է շուրջ 2000 ընկերություն ռուսական կապիտալով։ Սերժ Սարգսյանը սակայն նորից հակասել է Պուտինին եւ հայտարարել, որ ռուսական ներդրումները Հայաստանի տնտեսություն կազմել են 4.5 միլիարդ դոլար։ Եթե Պուտինը խոսում էր մեծամասամբ, թե ինչ հսկա ռեսուրսները ծախսում Ռուսաստանը Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու համար, Հայաստանի նախագահ ավելի շատ խոսում էր ռազմաքաղաքական համագործակցությունից։
В этом контексте хотел бы отметить важность подписания межгосударственного соглашения об объединенной группировке войск.
Այս կոնտեքստում կուզենայի կարևորել միասնական զորախումբ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը և վերջերս ուժի մեջ մտած հակաօդային պաշտպանության մասին համաձայնագիրը։ Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ այս համաձայնագրերն ուղղված են Հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովմանը։ Հավելեմ վերջում, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք բուն հայաստանյան զարգացումներին, ընտրության թեմային, բավական լարվածություն է լինում նաև ելքդաշինքի նախընտրական հանդիպումների ընթացքում։ Օրինակ այսօր նոր Նորքում տեղի ունեցել միջադեպ ելքի գնահատականով հարցակում, ոստիկանները պարզաբանումներ են պահանջում միջադեպի մասնակից երկու կանանցից։ Նրանք ըստ նախնական ենթադրության կարող են կապ ունենալ նաև ԲՀԿ-ի հետ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ ելքը ապա մեկնել է նախընտրական հանդիպման հենց Աբովյան, որը կարող ենք ԲՀԿ-ի հզոր հենակետ անվանել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանություն են հրավիրվել և բացատրություն տվել Երևանի Տորքանգեղ մարզական կենտրոնում այսօր տեղի ունեցած քաշքշուկի մասնակիցները։ Ոստիկանության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ ելքդաշինքի քարոշչության ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ նյութեր են նախապատրաստվում։ Ելքդաշինքի երրորդ համար Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել Երևանի Նոր-Նոր համայնքում, այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրները նկատել են, որ մարզադպրոցի ներսում տեղադրված է Ծառուկյան դաշինքի թեկնածու Արթուր Մամոյանի պաստառը, և փորձելով մտնել մարզադպրոց, հանդիպել են արգելքի։
Էսուն քարոշչություն Ազգային ժողովի գործադամավորի գործն
է։ Ինչի՞ են խոսում, շուտով։ Զերով դվոք մեկ չկա։
Այդ ամբողջ միջադեպը կառուցվեց նրա շուրջ, որ լրագրողները եւ մեր վստահված անձինք փորձում էին վիդեոյով եւ ֆոտոյով ֆիքսել այդ փաստը, իսկ նրանք դպրոցի մարզադպրոցի աշխատողները փորձում էին այդ պաստառը տարան եւ փորձում էին ինչ որտեղ թաքցնել եւ ամբողջ այդտեղ եղավ։
Ընտրական օրենսգրքի համաձայն արգելվում է քարոշչական պաստառների տեղադրումը պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի, ինչպես նաեւ հանրակրթական դպրոցների վրա կամ դրանց ներսում։ Արգելվում է նաև քարոշչությունը ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի աշխատողների կողմից իրենց լիազորությունները իրականացնելիս։ Ընդդիմադիր Դաշինքի անդամ Փաշինյանը ազատությանը պատմեց, որ միջադեպից հետո Ծառուկյան Դաշինքի падգամավորության տեխնացուն սպորտդպրոցի աշխատակիցների անունից ներողություն է խնդրել իրենցից։
Հետո Արթուր Մամոյանը ինձ մոտեցավ եւ մենք զրույց ունեցանք, նա ասաց, որ
այնտեղ էր այդ տեխնացուն։ Չէ,
այնտեղ չէր, նա մոտակայքում է եղել, մերձակայքում է եղել, ստ ամենայնի լսել են։ Նա դպրոցի տնորենն է, եթե չեմ սխալվում, դպրոցի տնորենն է։ Եւ մոտեցավ, ասաց, որ ցավում է, որ այդպիսի միջադեպ է տեղի ունեցել, ասաց, որ եւ այդ պաստառը կհեռացնեն իրենք այդտեղից եւ քարոշություն չի իրականացվի։
Ծառուկյան Դաշինքի падգամավորության տեխնացուի պաստառի հետ կապված միջադեպից հետո ելք Դաշինքը այսօր քարոշչություն իրականացրեց գործարար Գագիկ Ծառուկյանի հայրենի Կոտայքի մարզում։ Փաշինյանը Աբովյան քաղաքի բնակիչներին հորդորում էր, որ ստեղծված վիճակից ելք կա։
Դուք կարող եք օգտվել ելքի այդ հնարավորությունից, ընտրական տեղամասեր գնալով եւ ելք Դաշինքի օգտին քվեարկելով։
Ելք Դաշինքից Կոտայքի մարզն ընդգրկող թիվ 10 ընտրատարածքում պայքարում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։
Մենք ձայներ քավք ենք մեծ։ Ես զինվոր եմ ազգի եւ պայքարում եմ ու կպայքարեմ մինչեւ իշխանափոխություն լինի, մինչեւ այս ամենի չկարքու կանոն, ես իշխանության ձևավորած ես ավանդական կեղտոտ բարքերը վերանա։
Աբովյանում ելքի քայլերթի ընթացքում ազատության հանդիպած քաղաքացիները հիմնականում հույս չունեին, որ ընդդիմադիրները կարող են հաջողության հասնել։
Ես ոչ իշխանությանն եմ հավատում, ոչ խոսացողներին եմ հավատում։ Երբ որ ժողովրդի վիճակը կբարելավեն, մեր աչքով կտեսնենք, նոր կհավատանք։ Սուտ երթումներ են տալիս, մինչև ընտրվեն, իրանց աթոռներին կտիրանան ու ժողովրդին նորից կմորանան։
Հա, բայց ի՞նչ։ Մի քիչ ազնի ո՞նա, որ ճիշտ Սարգսյանը, որ կարում է ժողովրդին էլ մի բանով, որ ենք հասվին են բանին օգտակարելին մի բանով օգնի որ ցեղից հանի։
Ելքը ո՞րն է։
Մենք դրա հակառակն
ենք։ Ո՞րն է։ Փողերը դաշանում են, ասում են,
հանգստացրել։
Հայաստանում հիմի գործումա թալանի կուսակցություն։
Այո, ճիշտ է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի որոշակի չափով նվազել են գազի և հոսանքի սակագները, գազի 1 խորանարդ մետրի համար սպառողը վճարում է 146 դրամ, հոսանքի 1 կիլովատի համար, ցերեկը 45, գիշերը 35, սոցիալապես անապահովները համապատասխանաբար 40 և 30։ Ընդդիմությունը, որի շարքերում կան տնտեսության ոլորտի անվանի մասնագետներ, հավաստիացնում է, որ հնարավոր է էապես իջեցնել սակագները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կարծիքով նման օրինակ հոստումները պոպուլիզմ են, միջդեռ ընդդիմադիրների շրջանում պնդում են, որ գիտեն ժողովրդի սոցիալական վիճակը թեթևացնելու մեխանիզմը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ուղղակի մեզ կողոպտել են, մեր գրպանը մտել են Հայաստանի իշխանությունները, Գազպրոմի ներկայացուների հետ մեկտեղ, էլեկտրոցանցի ներկայացուների հետ մեկտեղ եւ ամեն օր ուղղակի գրպանահատությամբ են զբաղվում։
Կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի падգամավորի տեխնացու տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը պնդեց, գազի եւ էլեկտրաէներգիայի գործող սակագները հիմնավորված չեն։ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականից հետո գազի 1 խորանարդ մետրի արժեքը տարեսկզբին նվազեց 7 դրամով, էլեկտրաէներգիային 1 դրամ 22 լումայով։ Այս վերանայումներն էլ տնտեսագետին չեն բավարարում։ Նոր Քմարաշամայքում քարոշչություն իրականացնող վարչապետը երեք առաջարկեց, եթե որևէ մեկը գիտի, ինչպես նվազեցնել գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագինը, թող հրապարակ ավասի։
Դուք չի կարող բերել փաստը, թե ինչի մենք դա պետք է չուզենանք։ Որ դրամաբանություն ունենելու, եթե մենք այսօր հնարավորություն ունենք այն ինչեսնելու, մենք դա չենք անում։ Բոլոր մնացած փաստարկները դարձում են շատ դեպքերում պոպուլիստական են, ոչ իրատեսական։
Կոնգրեսը ԺԿԴաշինքի նախընտրական ծրագրում գազի և հոսանքի սակագները 25%-ով նվազեցնելու խոստում կա։ Սակագների հաստատման մեթոդաբանության փոփոխության, կորուստների և անարդյունավետ ծախսերի կրճատման միջոցով։ Վահագն Խաչատրյանը պնդեց, իշխանությունը շահագրգռված չէ գների իջեցմամբ։ Անցած տարվա հունվար-փետրվարին ասած գազի համաշխարհային գները նվազել են 3.5-4 անգամ, բայց ոչ հայաստանցի սպառողի համար։
Եթե գինը իջեցնում են, ըստ էության այդ համակարգից գազվող հարկերը պակասում են, այսինքն բյուջեն պրոբլեմները արժե կանոնում։ Այնպես որ եթե որ հարցերում են, թե ինչու կառավարության անդամները շահագրգիռ պետք է չլինեն, ես ձեզ ասում եմ, շահագրգիռ չեք, որովհետև պետական բյուջեի եկամուտները պակասելու է, բայց քանի որ ավելի երկար հաշվելու ընդունակություն չունեն այդ մարդիկ, այսինքն այս պահին տուժում ենք, այս պահին բյուջե փող չի մտնում, բայց երկարաժամկետ առումով 6-6 ամիս 1 տարի հետո դուք կյանքում աշխուժություն եք ունենում, բիզնեսում աշխուժություն եք ունենում։
Գազպրոմում տարիներ շարունակ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Կարեն Կարապետյանը 3 մանրամասն բացատրեց, ինչպես է ձևավորվում մասնավորապես գազի գինը։
Ծառայությունը հետևյալն է. Սահմանի վրայի գինը հաստատուն ծախսեր, որոնք որ անհրաժեշտ են Հայաստանի տարածքում գործել, եւ այդ հաստատուն ծախսերի համար շահութաբերության տրամաբանական նորմա, որպեսզի իրեն կարողանան սպասարկել ինվեստիցիաներ եւ այլն։
Առանձնահատուկ անդրադարձ կատարեց ծախսերին։
Այն ծախսերը, որ գազի ընկերությունը այսօր կատարում է, նախատեսված է շատ ավելի մեծ ցանցի համար, այսինքն ցանցը մեծ է մեծ ծավալ գազի համար։ Եվ եթե վաղը այսօր մենք տնտեսությունը կարողանանք զարգացնել և գազի սպառումը Հայաստանի Հանրապետությունը աճի, ապա միմիավոր ծախսը այդ գազի խորանարդների վրա կնվազի։ Այդ իսկ պատճառով ժամանակին մենք շատ ինտենսիվ քաղաքականություն վարեցինք գազիֆիկացման վերաբերյալ, այսօր Հայաստանի գազիֆիկացման մակարդակը 94-96%։ Եվ մեր նպատակը ինչու՞ն է, երբ որ մենք ինտենսիվ գազիֆիկացեցինք, որպեսզի շուտով մեծացնենք 2 միլիարդ խորանարդմետր գազի փոխարեն վաճառել 4 միլիարդ, որտեղ մեր ցածր նախատեսված է 8 միլիարդի, և հետևաբար ամեն խորանարդմետր գազի ջահ ծախսը հաստատում ընկերության 2 անգամ կնվազի։
Եթե իրենց դուրս շատ է գալիս, երբ որ գնում եք գյուղ և տեսնում եք գազիֆիկացված բնակարան և կողքին աթար, ուրեմն ես ոչինչ չունեմ ասելու։ Ես ուզում եմ ասել, որ դրանք եղել են անարդյունավետ ծախսեր, և այդ անարդյունավետ ծախսերի համար վճարում ենք մենք պարտաճանաչ գազսպառողներս և վճարողներս։
Խաչատրյանը նաև հավելեց.
Ասում եմ, որ մեր համակարգում հաստատուն ծախսեր կան, և այս համակարգի հաստատուն ծախսերը այսպես թե այնպես պետք է արվեն, որովհետև մեր համակարգը նախատեսված էր 4 թե 8 միլիարդ խորանարդ մետր գազի համար, բայց մենք հիմա սպառում ենք ընդամենը 2 միլիարդ։ Դեպքում ինչ եք ուզում մեզ ասեք, օգտագործեք, ժամանակին չանեիք դա։ Հիմա նույնը էներգետիկայի հետ կապված, մենք պետք է էլեկտրոէներգիա արտադրեինք և վաճառեինք բոլորի համար։ Հիմա ես չգիտեմ, ու մենք էլեկտրոէներգիա վաճառում միայն Պարսկաստանին, գազ էլեկտրոէներգիա պարտքի դիմաց։ Սա հերթական ռազմավարական սխալն է, որտեղ դրա հետ կապված ներդրումներ, ծրագրերի իրականացում և անիմաստ ուղղակի մի համակարգ։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ունենք մի բարձրատոննաժ մեքենա, որը կարող է տեղափոխել 25 տոննա բեռ, բայց մենք այդ բարձրատոննաժ 25 տոննանոց մեքենայով տեղափոխում ենք ընդամենը 500 կիլոգրամ բեռ։ Եվ մենք ուզում ենք, որ այդ 500 կիլոգրամ մենք քաղաքացիներս ուզում ենք, որ այժմ լինի։ Իրանք մեզ ասում են, ոնց կարող է այժմ լինի, բայց մենք առել ենք 25 տոննանոց մեքենա, մենք էլ ասում ենք 25 տոննանոց մեքենա մի առեք։
Կարեն Կարապետյանն ասում էր, հնարավոր է գազի սակագնի և նվազեցում, և բարձրացում, չնայած ցանկացման նախադրյալներ ըստ վարչապետի այս պահին չկան։
Եվ մենք ձեր պետք է ոչ թե հրաշքներին և իլյուզիաներին հավատանք, այլ մենք պետք է պատրաստ լինենք այն բոլոր խաղի կանոնները, մարտահրավերները, տնտեսական սահմանափակումները, որ ունենք, այնպես ապրենք, այնպես աշխատենք, այնպեսի աշխատատեղեր ստեղծենք և աշխատարանք, որպեսի դրա ծախսը մեր համար այդքան քրիտիկական չլինի։
Վահագն Խաչատրյանը կանխատեսեց, ընտրություններից հետո գազն ու էլեկտրաէներգիան կթանկանան։
Այսինքն կառավարման համակարգի դեպքում միակ տրամաբանությունը դա է, որ մեր մոտ ամեն ինչ պետք է թանկանա։ Մեր մոտ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի քաղաքացու գրպանից հնարավորին չափ շատ գումար հանվի։ Չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գրպանում ամսական լրացուցիչ մի 5000 դրամ ավել մնա, որ այդ մարդը կարողանա ինչ-որ ծրագրեր իրականացնի։ Ամենակարևորը դատարկ լինի, որ ընտրության ժամանակ ուրիշի ձեռքին նայի։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, գազի ու հոսանքի սակագների նվազումը Կարեն Կարապետյանի PR-ի համար արվեց։
Եթե կարելի էր հենց այնպես վեկենալ, ուրա ասել ու մեկ էր փոփոխություններ անել, այդ նշանակում այդ ամբողջ մեթոդոլոգիան, որ մշակել էր հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը, կարելի է ուղղակի դեն շպրտել, կարելի է ասել, գիտեք ինչ կա, կարելի է իջացնել, սրանք դեմյատ հիմնավորում կթեք, իրանք էլ հիմնավորում են գտնում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի ընտրություններ, բայց այս անգամ խոսքը ապրիլ 2-ի մասին չէ, մեր թուրքահպատակ հավատացյալ հայրենակիցների համար անցած տարիները ճգնաժամի ժամանակաշրջան էին։ 2008-ից ի վեր առողջական ծանր վիճակում գտնվող Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը չէր կարող առաջնորդել Պոլսո պատրիարքարանը։ 2016-ին եկեղեցական ընդհանուր ժողովի ընթացքում հոգևոր խորհուրդը վճռեց, որ հարկե նոր պատրիարք ընտրել այսօր Ստամբուլում պատրիարքի տեղապահի ընտրություններ։ Պոլսո պատրիարքարանը ժամանակավոր ղեկավարելու պատվին արժանացավ Գերմանիայի թեմի առաջնորդ Գարեգին արքիեպիսկոպոս Բերկչյանը։ Այսպիսով հարցը կարծես թե հանգուցալուծվում է, այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը այսօր Ստամբուլի հայոց պատրիարքարանում տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում Պոլսո հայոց պատրիարքի տեղապահ է ընտրվել։ Այս մասին հաղորդում է Ակոս Բարբերականը։ Քվեարկությանը մասնակցել են պատրիարքարանի 34 հոգևորականներ։ Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը ստացել է 23 ձայն, իսկ մյուս թեկնածուն Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը 11 ձայն։ Պատրիարքի տեղապահի մյուս թեկնածուն պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի նախագահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հանում է իր թեկնածությունը, աջակցություն հայտնելով Գարեգին Բեկչյանին։ Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանը այժմ պետք է թողնի իր պաշտոնը։ Նորընտիր տեղապահը պատրիարքարանը ղեկավարելու է մինչև նոր պատրիարքի ընտրությունը, միևնույն ժամանակ նախապատրաստելով ընտրության գործընթացը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում կձևավորվի նախաձեռնող խումբ, որը տեղապահի հետ միասին կզբաղվի պատրիարքական ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Եթե 6 ամսվա ընթացքում ընտրություն տեղի չունենա, ապա տեղապահի և նախաձեռնող խմբի համար վստահության քվե կպահանջվի։ Պոլսո հայոց պատրիարքի արդեն նորընտիր տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը Ակոսի հետ հարցազրույցում նշել էր, որ 6 ամիս սպասելը պայման չէ, և եթե նախապատրաստական աշխատանքները 2 ամսում ավարտվեն, ապա կարելի է ընտրություն անցկացնելու դիմում ներկայացնել թուրքական պատկան մարմիններին։ Հետագա գործընթաց արդեն կախված կլինի պետությունից։ Այնուհանդերձ արքեպիսկոպոս Բեկչյանի կողմնակիցների ուրախությունը իսկույն փոխարինվեց տարակուսանքով, երբ մամուլում հայտնվեց տեղեկություն այն մասին, թե պատկան մարմինները շտապ գրություն են ուղարկել հայոց պատրիարքարան։ Ակոսի հաղորդմամբ այսօր տեղի ունեցած ընտրություններից հետո Արամ Աթեշյանը հավաքվածների ներկայացրել է Ստամբուլի նահանգապետարանից ստացած պաշտոնական գրություն, համաձայն որի նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը իրավական տեսանկյունից հնարավոր չէ սկսել։ Հայտնի է, որ պատրիարքանի հոգևոր խորհուրդը գրքին հավաքվել է քննարկելու վերոնշյալ գրությունը։ Անցած տարվա հոկտեմբերի վերջին Պոլսո հայոց պատրիարքարանում տեղի ունեցած եկեղեցական ընդհանուր ժողովի ժամանակ հոգևոր խորհուրդը, առաջնորդվելով եկեղեցական կանոնադրությամբ և ավանդույթներով, 2008 թվականից ի վեր ծանր հիվանդության պատճառով փաստացիորեն անգործունակ վիճակում գտնվող ներկայիս պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի ուղտը լուծարված էր համարել օրակարգ բերելով նոր պատրիարք ընտրելու հարցը։ Ընտրության գործընթացի ձգձգումը Ստամբուլահայ համայնքում բուրըն քննարկումների ու հակասությունների պատճառ էր դարձել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Նոր սկիզբ արդար Հայաստան նշանաբանով նախընտրական արշավն անցկացնող դաշնակցությունը այսօր աջապնյակում էր, լսենք Նանե Սահակյանին։
Արմեն քիչ առաջ Աջափնյակ համայնքում Սողոմոն Թեհլերյանի արձանի հարևանությամբ ավարտվեց Հոյդայի նախընտրական հանդիպումը տարածքի բնակիչների հետ մարտի 15-ին դաշնակցություն ավանդաբար։ Ամեն տարի այստեղ հավաքվում է, բայց այս անգամ նրանք նշում են, որ հանդիպումը էլ ավելի կարևոր է, նախընտրական է, որոշիչ է, և ընտրողները փաստորեն առաջիկան պետք է կողմնորոշվեն, թե ում ձայնը տան։ Ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Աղվան Բարթանյանը ընդգծեց, որ իսկապես շատ ընտրողների համար երևի թե դժվար է առանջատել և հասկանալ 9 ընտրության մասնակիցներից ում օգտին քվեարկել, և ընդգծեց, թե որոնք են դաշնակցության առավելությունները։ Ըստ Վարդանյանի, դաշնակցությունը միակ խոսակցությունն է, որ ինքնուրույն է գնում ընտրությանը։ Աղբուն Վարդանյանը ավելացրեց, որ թեև դաշնակցությունից բացի ևս 4 մասնակիցներ ինքնուրույն են գնում ընտրություններին, դաշինքներով չեն գնում, բայց նա նկատեց, որ եթե ընտրողները ուշադիր լինեն, կտեսնեն, որ այդ խոսակցություններում ընդգրկված են այլ անձինք, անկուսակցականներ և այլն, և միակ միայն դաշնակցությունն է, որ սեփական ուժերով է գնում ընտրությանը, բացի այդ նա ավելացրեց, որ դաշնակցությունը մեկ անձի կուսակցություն չէ եւ չի կապվում մեկ քաղաքական գործչի հետ, այնինչ կան կուսակցություններ, որոնք ներկայացված են մեկ անձով։ Աղման Վարդանյանը նաեւ նշեց, որ շատերն են խոստանում համակարգային փոփոխություններ, բայց մինչ նրանք խոստանում են, դաշնակցությունը դրանք վերջին տարիների ընթացքում իրագործում է։ Օրինակ նա ավելացրեց, որ շատ ընտրողներ այսօր հիանում են վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գործունեությամբ նախաձեռնած բարեփոխումներով, բայց կառավարության կատարած բարեփոխումների հիմքում նաև դաշնակցության դրած խնդիրներ են։ Եվ ըստ Վարդանյանի, ինչպես ջրի կաթին է տակում քարը, այդպես 20 տարիների ընթացքում դաշնակցությունը աստիճանաբար կարողացել է հասնել փոփոխությունների, որոնց մի մասը նաև այսօր կառավարությունն է իրականացնում, եւ պան Վարդանյանը կարծում է, որ ընտրողները եւս աստիճանաբար կկարողանան դրանք նկատել։ Հույդա ներկայացուցիչը նշեց, որ ընտրողներից է կախված, թե որքան մեծ կլինի իրենց խմբակցությունը խորհրդարանում։ Օրինակ այս գործող գումարման ազգային ժողովում ունեցել են 5 պատգամավոր, բայց 25-ի գործ են արել։ Եթե ունենան 25 պատգամավոր, գուցե կարողանան 50-ի կամ 70-ի գործ կատարել, նշեց Աղվան Վարդանյանը։ Իր հերթին ելույթ ունեցավ նաև Հույդա պատգամավոր Միքայել Մանուկյանը, ով խոսեց փողի եւ կաշարքի արշավի մասին, որ հիմա համատարած տեղի է ունենում։ Արդեն ամբիոնի մոտ նրա ելույթից հետո, միջոցառման ավարտից հետո, մենք հետաքրքրվեցինք պարոն Մանուկյանից, թե մասնավորապես ինչ նկատի ունի, որ ուժերն են փողի եւ կաշարքի արշավ սկսել, թեև հարցը մի քանի անգամ տվեցինք, բայց նա այդպես էլ անուններ չնշեց, ասելով, որ այս պահին նպատակահարմար չէ կոնկրետ անուններ նշել, բայց ասաց, որ վստահ է Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի գիտի, թե ինչ է կատարվում տարբեր ընտրատարածքներում այս օրերին։ Եվ դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղան Վարդանյանին նաև խնդրեցին արձագանքը ջրառատում տեղի ունեցածին։ Նա ընդհանուր գնահատական տվեց, նշելով, որ շատ դատապարտելի է այն, ինչ տեղի է ունեցել, իսկ հարցին, թե այս ամենը արդյոք կարելի է կապել այնտեղ տիրող անպատժելիության մթնոլորտի հետ, ինչպես պնդում են շատ ընդդիմադիր գործիչներ։
Ես եկեք շմտնեմ մանրամասների մեջ, ես ասեմ հետևյալը, նման դեպքերը դատապարտելի են մինչև վերջ, և արդեն իսկ կրկնության պարագայում ուղղակի պարտավոր են իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը մինչև վերջ բացահայտել ամբողջությամբ եւ մեղավորներին անկախ նրանց դիրքից, պաշտոնից, չգիտեմ ում հանդեպ ունեցած ծառայություններից, օրենքի ամբողջությամբ պատժել։ Շնորհակալ եմ։
Նանե Սահակյանն էր հաղորդում, իսկ Իշխող հանրապետականները նախընտրական հանդիպում են անցկացրել մայրաքաղաքում Էրեբունու և Նուբարաշենի վարչական շրջաններում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Այսօր աշխատանքային օրվա ավարտից հետո Իշխող հանրապետական կուսակցությունը սկսեց իր քարոզարշավը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Առաջին կանգառն Էրեբունի վարչական շրջանն էր, մանկապատանեկան ստեղծագործության նամաշենքում ոչ պակաս նամաշնալիջում են, այս պահին շարունակվում է հանրապետական կուսակցության քարոզարշավը, այս պահին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է պատասխանում քաղաքացիների հարցերին, նա այսօր նույնպես ելույթի փոխարեն նախընտրեց հենց հարց ու պատասխան այս ձևաչափը, նրան ուղղող հարցերը բազմատեսակ են, տնտեսությունից, տուրիզմից մինչև հյուրանոցային շենքերի վրա հայերեն գրությամբ անվանումներ փակցնելը։
Շնորհակալ եմ, որ մայրենի լեզու պահպանությունը, որ ազգային անվտանգության խնդիր է, գտնվում է ձեր ուշադրության և մեր հանրապետական կուսակցության ուշադրության կենտրոնում, որտեղ նախընտրական ծրագրում նաև կա մեկ կետ մայրենի հետ կապված։
Ձեր առաջի հարցից ես հասկացա, որ դուք արդեն կողմորոշվել եք և գիտեք ձեր ձայնում եք
տանում։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանից եղավ նաև պահանջ Էրեբունի վարչական շրջանում մեկի եկեղեցի կառուցել, իսկ երիտասարդներից մեկն էլ հետաքրքրվեց, թե հատկապես ինչ ուղղություն է, ինչ ներդրումներ են իրականացնելու հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները տուրիզմի բնագավառում, որպեսզի Հայաստանում նույնպես զարգանա այդ ոլորտը։ Ի տարբերություն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, հանրապետական կուսակցության ցուցակում ընդգրկված քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու արտադրության նախարար Ալբինե Հովանեսյանն այսօր ներկայացրեցին իրենց նախընտրական ծրագրի որոշ դրույթներ, Ալբինե Հովանեսյանը մասնավորապես ասաց, որ իրենց ծրագրին իրատեսականը եւ իրենք գրել են հենց այն կետերը, որոնք կարող են իրագործել, ասած որ շատ ուսակցություններ կլինեն, ովքեր կհայտարարեն, որ կարող են թոշակները բարձրացնել մի քանի անգամ, հարկերից ազատել, սակայն իրենք լինելով իշխանություն, Ստարտինովանյանի, կարող են վստահաբար ասել, որ նման բան այսօր հնարավոր չէ եւ հետեւաբար իրենք էլ չեն առաջարկում նման բան։
Ձեզ այն ինչ որ ասում են, հստակ գիտենք ինչպես են կանել, ունեցեք միայն այդ համոզմունքը, ոչ միայն համոզմունք, ես այս պահին ձեզ չեմ որդորում ունենալ, վստահ եղեք միայն նրան, որ ինչ ասում են, դա անելու եք, եւ հետեւաբար երբ ապրիլ 2-ին կգնաք խորհրդարանական ընտրությունների, կատարելու ձեր քաղաքացիական պարտքը, հիշեք այս որդորը, ընտրեք այն քաղաքական ուժին, որը վստահ եք, որ կատարելու է այն, ինչ ասել է, ընտրեք այն թեկնածուին, որի իրատեսական ծրագրի կամ իրատեսական քայլի իրականացման հնարավորությունը դուք կհավատաք։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն էլ նշեց, որ տարածքային ցուցակներում կամ առավելապես հայտնի այդ ռեյտինգային ցուցակում ընդգրկված հանրապետականները մշտապես լինելու են քաղաքացիների կողքին, լսելու են նրանց խնդիրները եւ դրանք բարձրացնելու են ազգային ժողովում։
Մեր հանրապետականի ռեյտինգային տեխնացումներին բոլորը պետք ճանաչեն։ Իրենք հարգված, ընդունված մարդիկ են թաղամասում։ Իրենք հարգված, ընդունված են ոչ միայն Երևանում, այլ ամբողջ Երևան քաղաքում։ Մենք միասին, մեր թիմի հետ միասին պետք է ունենանք մեծ ձեռբերումներ։
Եմ ինչպես ասացի, այս պահին դեռ շարունակվում է քարոզարշավը, նախ այսօր նաև նախատեսված է, որ Շիշու հանրապետական կուսակցությունը Նուբարաշենում կհանդիպի բնակիչների հետ։
Սիսակ Գաբրելյաններ հաղորդում, ժառանգության շարքերը լքած եւ որևէ այլ կուսակցության կամ դաշինքի նախընտրական ցուցակում չընդգրկված պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը ասել էր, որ ստեղծելու է նոր քաղաքական պլատֆորմ։ Խոստացել էր այսօր մարտի 15-ին հայտնել նոր ուժի անունը, խոսել նպատակների մասին։ Այսօր Տիկին Փոստանջանը կատարեց խոստումը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնությամբ այսօր ձևավորվեց երկիր ծիրանի կուսակցությունը։ Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության անդամ Փոստանջանն այսօր նորաստեղծ կուսակցության հիմնադիր համագումարում հայտարարեց իրենց կարգախոսը դեպի Արարատ։
Քաղաքական այս ուժի կարգախոսը լինելու է դեպի Արարատ։ Եվ բացի այդ, նաև ծրագրի հենց նախաբանը ներառում է մեր սիրելի գրող Ռաֆիի կայծերից մի փոքր դրվակ, որը փիլիսոփայությունն է, թե ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք մեր կյանքը։ Իսկ մեր կյանքը մենք պետք է կազմակերպենք միայն եւ միայն հենվելով մեր ուժերի վրա, որևիցե մեկը մեր տեղը, մեր կյանքը չի գալու կազմակերպելու։
Ազատության հարցին, թե արդյոք կհասցներ մասնակցել մայիսին կայանալի Երևանի ավագանու ընտրություններին, վերջերս ժառանգությունից հեռացած Փոստանջանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարծում, որ այս պահին պետք է այդ մասին խոսենք, որովհետև վաղ է այդ մասին խոսելը։ Ասում եմ, վաղ է այդ մասին խոսելը, առիթ կլինի, դուք կտեղեկանաք, թե ինչպիսի գործընթացներին ենք մենք մասնակցելու, բայց պետք է նշեմ, որ բոլոր քաղաքական գործընթացներին մենք մասնակիցն ենք լինելու։
Փոստանջանն առանց անուններ նշելու ասաց, որ երկիր ծիրանի անդամ են դառնալու նաև ժառանգության նախկին անդամներ։ Հիմնադիր համագումարում Փոստանջանը նշեց, որ իշխանապողության են գնալու Թավշյա հեղափոխությունը իրականացնելու։ Նա հիշատակեց նաև ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը անցած ամռանը գրաված և այժմ բանտում գտնվող Սասնածրերի ներկայացուցիչներին, ասաց, որ հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին մասնակից են դարձնելու նաև սփյուռքահայերը, թե ովքեր են նրանք, Փոստանջանը դեռևս փակագծերը չբացեց։
Ես չեմ կարող հիմա անուններ հնչեցնել, քանի որ մենք դեռ պաշտոնապես չունենք մեր ներկայացվածությունը, հենց որ արդեն պաշտոնապես ներկայացված կլինենք, ապա դուք այդ մասին նույնպես կծանոթանաք, իմանաք, և իրենց անունները նույնպես ձեր համար հայտի կլինեն։ Բայց ես գիտեք, հայտնիներն է կլինեն, ոչ հայտնիներն է կլինեն, բայց յուրաքանչյուրը իր բնակավարում իհարկե հայտնի կլինի։
Սարուհի Փոստանջանը նաև շեշտեց, հասնելու են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը։ Ընդդիմադիր գործիչը փոխանցեց, որ երկիր ծիրանի նախագահին կընտրեն կուսակցության առաջիկա համագումարում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Ֆրանսիայի նախագահը Ելիսեան պալատում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահին, երկու ղեկավարները նշել են, որ ստատուս կվոյի պահպանումը Ղարաբաղի հարցում անընդունելի է, լսեն Քրաջ Մելքումյանին։
Փարիզում Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի միջև սոցիալ-տնտեսական բնույթի համագործակցության մի շարք փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունից հետո երկու երկրների նախագահները մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված է նրանց հայտարարությունների տեսանյութը։ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ Իլհամ Ալիևի հետ խոսել են նաև Ղարաբաղի հարցի մասին։
Ensuite, il y a la question du Haut-Karabakh, je l'ai évoqué.
Մենք նշել ենք, որ արկա ստատուս քվոն անընդունելի է։ Ռիսկեր կան, դրանում մենք համոզվեցինք անցյալ տարվա ապրիլին, երբ միջադեպ տեղի ունեցավ։ Մենք ցանկանում ենք վերականգնել բանակցությունները։
Et nous pensons que les paramètres sont connus et
Մենք համարում ենք, որ ընդհանուր ուրվագծերը հայտնի են եւ կարելի է գտնել այդ ձգձգված հակամարտության կարգը։ Կարգավորման ուղիները, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահը իր հայտարարությունում մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։
Ermenistan uzun illerdir ki beynalxalq
Մեղադրանքներից հետո նա ասել է, թե ներկայումս առաջին հերթին որքան հնարավոր է արագ պետք է վերականգնվեն բանակցությունները, Հայաստանը չպետք է խուսափի բանակցություններից։
Status quo գաբուլ edilmezdir.
Status quo-ն անընդունելի է։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ status quo-ն ընդունելի չէ։
Մինսկ գրուպունա համսեդր olan ölkələrin prezidentləri Ֆրանսիա, Ռուսիա եւ Ամերիկա prezidentləri
Մենք նույնն ենք ասում, ցանկանում ենք, որ status quo-ն շուտափույթ փոխվի, հակամարտությունը դադարի, որպեսզի մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի եւ տեղահանված ադրբեջանցիները կարողանան վերադառնալ հայրենի հողերը, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Օլանդը եւ Ալիևը Ղարաբաղի մասին խոսել են նաեւ պաշտոնական բանակցություններից հանդիպումներից հետո տրված ընթրիքի ժամանակ։ Ֆրանսուա Օլանդը այստեղ ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Այդ հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական եղանակով։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ Ֆրանսիան հետևողականորեն կշարունակի միջնորդական ջանքերը։ Այդ ջանքերը ենթադրում են ռազմական ճանապարհի բացառում, հենվում են տարածքային ամբողջականության պահպանման եւ ինքնորոշման սկզբունքների վրա, ասել է Ֆրանսուա Օլանդը, նշելով, որ այդ հարցերը անցած շաբաթվա մեջ քննարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Օլանդն ասել է, թե վաղուց ժամանակն է գտնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Բանակցությունները ընթանում են արդեն 23 տարի, սակայն կողմերը որևէ արդյունքի չեն հասել։ Ստատուս քվոից վատ բան չկա, ընդգծել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Երեկ երեկոյան տրված այդ ընթրիքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողն է, ասել է. Մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող բանակցությունների թեմա լինել։ Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային նորմերի հիման վրա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Ծրագրի ավարտին Տիգրան Ավետիսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Անդրադառնալով ջրարատում տեղի ունեցած բռնություններին, ժողովուրդը գրում է. Այս օրերին նախընտրական Հայաստանը վերածվել է Սիցիլիայի։ Սկզբում իշխող ՀՀԿ ռեյտինգային տեխնացուներն էին իրար կոկորդ կրծում, այն բանից հետո, երբ չէին կարողացել միմյանց մեջ կիսել ընտրատարածքը, հիմա էլ իշխանության ներկայացիչները քաղաքական հակառակորդների հետ հարցերը փորձում են բռունցքով և զենքի ուժով լուծել։ Անկախ ամեն ինչից պետք է արձանագրենք, որ իշխանություններին հաջողվեց ազգային ժողովի այս ընտրությունները, որ առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու միակ միջոցն են, իջեցնել Հարի տղերքի ընտրության մակարդակի, վարկաբեկելով այն։ Բարձրաստիճան ոստիկաններն իրենց պահում են թաղային խուժանի նման, երբ անձամբ են ծեց կրտուկներին մասնակցում, չնայած Սարի թաղի հայտնի միջադեպերի գլխավոր հերոսներ Լևոն և Լեռնի Գերանուսյաններից այլ բան պետք չէր սպասել։ Ուշագրավ է, որ մարզերում խրոխտ խորհրդակցություններ անցկացրած Հայաստանի ոստիկանությունն ու անձամբ ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը լռում են ոստիկանների մասնակցությամբ կատարված միջադեպի մասին, ակնհայտ է, որ ոստիկանությունն իրավիճակին չի տիրապետում։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը դեսպաների հետ զրույցում վստահեցնում էր, թե ամբիծ ընտրություններ պետք է անցկացնեն։ Էլ ինչպես, արյունով, կյանքի գնով, հարց է տալիս ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այսօր խորհրդարան են գնում հիմնականում ունևոր մարդիկ և դժվար թե նրանց նպատակը կարողություն կուտակելն է պատգամավորական մանդատի հաշվին։ Խնդիրն այլ է, մարդիկ գնում են ծախսերի և բավական մեծ, որպեսզի պահպանեն կամ բարձրացնեն իրենց կարգավիճակը, ընդգրկվեն էլիտայում և այլն։ Դա անուղղակիորեն կարող է իհարկե օգնել ամրապնդելու սեփական կարողությունը, սակայն անմիջական եկամուտ քաղելու մասին խոսելն այստեղ դժվար է։ Պարզ ասած, մեծ մասամբ ոչ թե падգամավորությունն է հարստության աղբյուր, այլ հակառակը՝ հարստությունն է падգամավորության աղբյուր, բխեցնում է հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակը գրում եմ։ ՀՀԿ վերնախավի երեք կարևոր պաշտոնյաններ՝ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ու արտարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, մարտի 5-ից սկսած իրենց բանու գործը թողել ընկելեն մարզերով, ՀՀԿ քարոզարշավն են անում, բայց նրանք ի պաշտոնե վարչապետ ու նախարար են եւ մեր հարկերի հաշվին աշխատավարձ են ստանում, որ գան աշխատեն իշահ հանրության, այլ ոչ թե ընկնեն մարզերով քարոզանեն, եւ դա պարզվում է ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի օրենքի խախտում չէ։
Ազատության հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։